Hatina kushamiswa tichinzwa kuti nyika yeAmerica yatemera vatagwirei kuda kwashe neSekunda Holdings zvirango zvakanangana navo pamusoro peuori.
Asika hurumende inogarotaura kuti zvirango izvi zvinokanganisa vanhuwo zvavo.
Vataura pachena kuti zvirango zvavari kutema izvi zvinonangana nevanoita uori, vanotyora kodzero uyezve vanoshungurudza vanhu muZimbabwe. Hazvinangani nemhuri kana kuti vana veZimbabwe. Izvi hazvishamisi nekuti nguva nenguva tanga tichiverenga mumapepa nhau kunenedzerwa uori hwanga kuchitaurwa pamusoro pavatagwirei neSekunda Holdings. Asi pasina chinobatika chekuferefeta changa chichiitika munyika yeZimbabwe.
Ikurudziro ipi yamunopa panyaya dzakadai vamavhinga?
Kurudziro yedu ndeyekuti deno Zimbabwe yaitanga kugadzira zvinhu zvayo iyoyo mene, isingamiriri kuti kubve shamhi nemunyu inobva kuAmerica kana kune dzimwe nzvimbo. Zvinhu izvi ngazvingogadziriswa mumusha medu imomo. Vakuru ngavaite basa ravanofanira kuita, kutsipika uori, kupedza uori, kuti pasazowana anozoti tava kuisa zvirango nemhaka yekuti uori uhu hausi kugadziriswa.
Asika tiri kuona hurumende ichibhadhara makambani matatu ekuAmerica mamiriyoni nemamiriyoni emadhora kuti zvirango izvi zvibviswe. Saka hazvisi kushanda here izvi?
Zviya zvehurumende yeZimbabwe zvekubhadhara makambani ekuAmerica kuti ipiwe zita rakanaka pasi rose kutambisa nguva, kuvaraidza nguva kuteya nzou neriva. Nekuti pasi rose vanhu vese vanotarisa hunhu kwete mashoko, kana kuti manyautsa mukanwa, magadzira mukanwa, yekuti vanhu vagonzi vatsvene pasina mabasa akanaka. Mabasa eZimbabwe panyaya dzekodzero ndiwo mucherechedzo wakanaka wekuti nyika ine hunhu hwakanaka here. Pasi rose vanhu vanenge vachiona nyaya dzekutyora kwekodzero, kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu, mapurisa nemasoja achirova vanhu muHarare, muMulawayo nedzimwe nzvimbo, izvozvo ndo zvinopa hunhu nechimiro chenyika. Nyaya dzeuori husiri kupedzwa ndo dzinopa hunhu nechimiro chenyika, kwete kubhadhara ngana kuti pambai muchitaura zvakanaka pamusoro peZimbabwe iyo iri mumatope. Hazvishande.